Ap pulksten diviem pēcpusdienā sveceļnieki beiguši pusdienot pie Kurmenes katoļu baznīcas, kur ieturēta pauze, nu jau gandrīz divu nedēļu garajā ceļā no Liepājas uz Aglonu. Kopā viņi ir 50, tostarp arī gados vecāki cilvēki un mazi bērni. Citi vēl apskata baznīcu, daži līmē plāksteres uz noberstajām kājām, bet vēl citi novāc pēdējos pusdienu traukus.
Ko es daru, es saņoju savus pusdienu trauciņus lieku kastē iekšā. Lai dotos uz basnīcu, jo pēc minūtēm 10 mēs dosimies ceļā. Tad bija pusdienas.
Stāsta Edgars. Viņš sveceļojumā devies kopā ar draugiem un ģimeni. Kājām ceļu no Liepājas līdz Aglonai mēro jau 7. Reizi. Par svelmi un teju 30 grādu lielo karstumu viņš nesūdzas, bet gan priecājas, ka vairs nelīst lietus. Laikā, kad izgājuši no Liepājas svētā Jāzepa katedrāles, vairākas dienas un naktis mirkuši lietū. Viņš uzskata, ka ne fiziskā slodze sagādā ceļiniekiem lielākās bēdas.
Katram jau ir savas grūtības ceļā, jo katrs nāk par kaut kādu savu, varbūt, jautājumu, neatrisinātu vai kādu lūgumu vai kādu, noteiksim tā, kaut ko, uz ko viņš cer šajā ceļojuma laikā atrast atbildi. Bieži vien šis meklējums ir vairāk tāds iekšējais ceļš cilvēka pašam pie sevis, un tas mēdz būt un arī ir bieži vien grūts, grūtāks varbūt nekā tas fiziskais.
Savukārt Jānis kopā ar draudzeni sveceļojumā dodas 9. Reizi. Grūti ir, to viņš nenoliec, bet līdzīgi kā daudzi citi ceļinieki apgalvo. Grūtības pārvarēt ir laime.
Laikam jau pārvarēt to fizisko kaut kādu lūzumu brīdi, bet nav grūti. Ir kaut kā trešā diena, kad ieslēdzās, kad ir tas miesas nogurums, bet ja ir biedri, kas paceļ to garstāvokli, un, protams, arī garīgajā ziņā, piemēram, baznīca dod ļoti lielu stiprinājumu, tāpēc jau tas ir sveceļojums, un kaut kādā ziņā arī grūtības ir kā gandarījums.
Anita no Skaistkalnes grupai pievienojusies vien šodien. Viņa stāsta, ka gājienā vēlējusies piedalīties jau iepriekš, taču ik gadu tas ticis atlikts. Tagad kundze saņēmusies noiet atlikušos 200 km līdz Aglonai.
Šodien man ir pirmā diena, ļoti saviļņojoša diena, jāsaka tā. Es ceru, ka es piedzīvošu visam gadam tādu garīgu piepildījumu. Piedzīvošu tādu, dzīvo Dievu. Es esmu kristieti, es teiksim, luterāņu draudzē, bet, es domāju, ka, vismaz stiprinās man šis ceļojums, stiprinās man ticība.
Kad visi gatavi, katoļu priesteris Mariju Škempe aicina ceļotājus uz dziesmu, un tad visi tālāk dodamies pa grants ceļu Neretas virzienā. Priesteris stāsta par ikgadējo svētku nozīmīgumu.
15. augusts ir lieli svētki, kad Liskajā baznīcā ir visvētākās jaunavas Marijas debesis uzņemšanas svētki, un tas process, kam ir baznīca pasludināja to patiesību, tā saucamo dogmu, ka maza Marija ar debesim, ar miesu un dvēseli tika uzņemta debesis, tas bija gandrīz 2000 gadu, un tam mēs ticam, jā.
Savu gājienu Liepājas grupa uzsāk katru rītu pulksten 8, kad notiek kopīga lūkšana un brokastis. Pēc tam ir viens ceļš un dziesmas līdz pusdienas laikam. Gājienu beidz ik vakaru ap pulksten 8. Vita Anstrate, Latvijas radio.